Galicia.
Estar informado. Que tal, como estás? Moi bos días. Hoxe remata o prazo dado polo goberno da cidade da Coruña. O Concello Herculino deu 72 horas de prazo á empresa concesionaria para que recolla o lixo e devolva a cidade a normalidade. Bueno, pois a Coruña continúa mergollada en bolsas, así que hoxe mesmo está previsto que o Concello declare emerxencia sanitaria para que sexa outra empresa a que se faga cargo. Inés Rey, alcaldesa.
No caso de que en dito prazo non sexan capaces de facelo e non se cumpla este requerimento, o luns día 22 ás 8 da mañá declararei a emerxencia sanitaria na cidade para proceder á contratación urxente dunha empresa que se faga cargo da recollida de forma excepcional en toda a cidade e nos puntos concretos que consideramos que incumplen os estándares de salubridade.
Por certo, que os incendios urbanos na cidade continúan. Fin de semana de novo de queima de colectores. Esta mesma madrugada os bombeiros da cidade herculina tiveron que intervir en media dúcia de incendios, sobre todo na zona de Labañou. A policía identificou varias persoas pola súa presunta autoría. Dos incendios nos colectores son traballadores do servizo de recollida. Os danos no mobiliario urbano na Coruña superan xa os 250.000 euros. Moi bos días, eu son Paula Pájaro, estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Día de sol e calor. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. 11 graus temos arestora en Lugo, 13 en Santiago e Ourense, 15 graus no norte, 17 nas Rías Baixas. As máximas rondarán os 36 graus na cidade de Ourense, arredor dos 30 no resto de cidades. A Coruña ficará con 24, día de sol en xeral. E temos alerta amarela a partir das 3 da tarde por altas temperaturas no Miño ou de Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia latexa, escoito a no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
El verano más refrescante está en Cenor Electrodomésticos, porque al llevarte nuestro Combi Hire de tres puertas inox, clase C, no frost y wifi, por solo 649 euros, te regalamos 48 latas de cerveza Mao. El verano más refrescante está en Cenor, tu tienda de confianza.
Mao recomienda el consumo responsable, 5,5 grados.
E agora temos que recordar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é a tempada de alto risco para os incendios forestais. Entre todos, debemos previlos. Lembra que a colaboración cidadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a túa disposición para chamarse Detectas Lume. Contas tamén cun teléfono anónimo e gratuito, o 900-815-085, para advertir de posibles actividades delituosas incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia e evita que queimen o noso monte. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. E dende este sábado, cambios na diocese de Tui y Vigo. Este sábado, este era un momento.
Querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo?
Sí, quiero.
Este era o momento no que o arcebispo de Santiago, Monseñor Prieto, preguntaba ya a don Antonio Balín se aceptaba o mandato apostólico que o convirte no novo obispo da diocese de Tui y Vigo. O acto fixou nun acto de ordenación que foi seguido en directo por centos de fieis e numerosas autoridades, dende a catedral de Tui, que non acolle unha toma de posesión episcopal dende o ano 1910. Durante a súa intervención, don Antonio Balín deu as grazas por todo o apoio recibido nestes últimos anos e tamén tivo palabras de agradecemento pro seu antecesor, don Luis Quinteiro.
Gracias tamén a don Luis Quinteiro, que durante 14 anos guiou esta igrexa tudense.
En deportes, victoria do Celta antes de comenzar a tempada. Leti García Chas.
Primeira victoria da pretempada para o Celta. Chegou un segundo amigable. Os de Claudio Giraldez venceron na Lomba por 4-0 contra o Vicela. En canto ao mercado, está confirmado que Borja Iglesias chega como cedido e Dotor marcha tamén a préstamo rumbo ao Oviedo. Ademais, está preto de solucionarse o conflicto con Sotelo, que renovará o seu contrato. O Deportivo vai presentar hoxe a Escudero e David Mella buscará certificar o pase a semifinais do Campeonato de Europa Sub-19 no partido de España ante Francia das 7 da tarde. Unha vez confirmado que Riazor será sede do Mundial 2030, vimos dunha fin de semana con dúbidas, porque o Deportivo non asistiu á presentación do proxecto do sábado no Concello, alegou problemas de axenda, pero tamén que non fora partícipe da elaboración da candidatura. Ademais, o conselleiro Diego Calvo sinalou que o CSD debe participar tamén na financiación. O Racing de Ferrol disputou o seu primeiro amigable contra o Galicia Mugardos de Preferente e acadou unha cómoda victoria, venceu por 0-4. E en Balonmán, Carolina Bono e Micaela Casasola renovan co Porriño.
Seguimos en Herrera en Cope.
Estás escuchando